ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቱ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብዛዕባ ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቶም ምስ መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ዘካየድዎ ቃለ ምልስ ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ከም ዝሓለፈ ይዝከር። ካልኣይ ክፋል ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተርጉምዎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ምልዓሎም ሞትን ማእሰርትን ከም ዘጋጠመ ሕዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ግጭት ተላዒሉ ምምዝባላት ኣሽሓት ሰባት ስዒቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብሓንደበት ካብ ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹ ምስ ምባሎም ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እሞ እዚ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ማለት ድዩ ኢላ ፅዮን ግርማ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ ሓቲታቶም አይኮነን ክብሉ መለሱ።
አይደለም ሲሆን ለምታውቀው ሀገራችን በብዙ ዘመናት ማለት ይቻላል በአምባገነን ስርዓት
አይኮነን ሲሆን ከም ዝፍለጥ ሀገርና ንብዙሕ ዘመናት ብውልቀ መላእክቲ ስርዓታት ክትምራሕ ብሕሪ ምፅናሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣፋፍነር ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉን ምምዕባል ኣብ ዝጀመረሉን እቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዝግባእ ስለ ዘይጠንከረ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ድሌታት ሓዊሱ ለውጥታት ምህላዎምን ኣብ ቁጠባ ለውጢ ምስዝህሊ ድማ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዝመስርሕ ብልሽውና እናበዝሐ ከይዱ ፀገም ከም ዝፈጥሩ እውን ሓቢሮም።
የክራይ ሰብሳብነት በአጠቃላይ የሙስና በመንግስት ስልጣን ያለግባብ መባለግ እንዲሁም ደግሞ በባለሀብትነት ስም ከባለስልጣን ጋር ተጠግቶ የፈለጉትም የዛሬው
ብረአካብነት ሓፈሻ ብብልሽውና ብስልጣን ምብዕላግ ከምኡ ድማ ምስ በዓል ስልጣን ተጠጊኻ ዝደለካዮ ምግባር ንሃገር ከይኮነስ ንውልቆም ክረብሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክረኣይ ከም ዝኽእሉ ፀገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ።
ናይቲ ሃገር ፀገም ብዝግባእ እናወፀ ሓድነትን ሰላምን ሃገር ከምኡ ውን ህዝቢ ነንሕድሕድ ዝፋቐረሉ ብርኪ ዝበፅሐሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም ብምውሳኽ ፀገማት ባዕሎም ምውፅኦም ግቡእ መዕረምታ ንምውሳድን ካብ መስመር ዝወፁ ኣካላት ድማ ዝእለይሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ እውን ዕድል ዝህብ እምበር ናብ ጥፍዓትን ግጭትን ዝወስድ ኣይኮነን ኢሎም ሰባት ብሰላም ሓቢሮም ብምንባር ኣብ ዝፍለጡሎም ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ግጭት እናተልዓለ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ብመዳይ ቁጠባ ድማ ዋጋ ዶላር ምውሳኹ ብኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ነፃነት ፕረስን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በብእዋኑ ዝወፁ ሓበሬታታት ምንቁልቋሎም እናርኣየ እቲ ለውጢ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢላ ፅዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ።
በመጀመርያ ደረጃ ማሽቆልቆል የምለው ኢትዮጵያ ናይ ገንፃትን በዚህ ጊዜ በተለይ ማለት ነው በተለይ ታሪክን ለሚያውቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቅ ሰው
ቅድሚ ኩሉ ምንቁልቋል ዝብል ብፍላይ ሎሚ ንኢትዮጵያ ዝገልፅ ኣይኮነን። ብፍላይ ንታሪክ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ምንቁልቋል ዝብል ፈፂሙ ንኢትዮጵያ ኣይገልፃን እዩ ክብል ዝኽእል። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፀገማት ዝኽሕድ ሰብ የለን። እዞም ፀገማት እዚኦም ድማ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሑና እምበር ንድሕሪት ዝመልሱና ኣይኮኑን።
ዘጥረናዮ ዓቕሚ ካብዚ ንላዕሊ ንዝመፅእ ፀገም እውን ክቆፃፀርን እዚ ናብ ዕድል ዝቕይርን እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ናይ መንግስቲ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ድሌት ህዝብን ነቲ ፀገም ኣይቐፅልዎን ኢሎም።